πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 16 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ψύχρο πολεμικό κλίμα μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ Βρετανίας και Αυστραλίας για την προμήθεια πυρηνοκίνητων υποβρυχίων. Στόχος ο περιορισμός της αυξανόμενης επιρροής του Πεκίνο σε Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό. Για καταστροφή των ισορροπιών στην περιοχή έκανε λόγο η Κίνα. Ιστορικό βήμα χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Τζο Μπάιντεν. Σφοδρή αντίδραση της Γαλλίας ακυρώθηκε. Γιγαντιαία παραγγελία 12 συμβατικών γαλλικών υποβρυχίων προς το Σίδνεϊ. Μεγάλη απώλεια για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο προπονητής θρύλος του μπάσκετ Ντούσαν Ιβκοβιτς. Πράσινο φως για τον εμβολιασμό με τρίτη δόση των υγειονομικών. Συναγερμός για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας. Για έλευση νέου κύματος τον επόμενο μήνα κάνουν λόγο οι επιστήμονες. Αύξηση κρουσμάτων και θετικότητα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Προσλήψη πρόσθετων περιοριστικών μέτρων Καβάλα, Ημαθία, Πιερία και Πέλα. Παράταση των έκτακτων μέτρων αναμένεται να ανακοινωθεί σε Αργολίδα και Ευρυτανία. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση Μπογδάνου με τις λίστες των ηπείων. Μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, η πράξη του Κωνσταντίνου Μπογδάνου ήταν λάθος και ανάλογα λάθη στο μέλλον δεν θα γίνουν ανεκτά. Αδύναμο πρωθυπουργό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς όπως επισημαίνει δεν τολμά να διαγράψει τον φασίστα όπως τον χαρακτηρίζει Μπογδάνου που στοχοποίησε νήπια. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό από ό,τι φόφη γεννηματά στο επίκεντρο η κριτική για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και από τον γραμματέα του Μέρα 25, ο Γιάννης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του στη ΔΕΘ στυλίτευσε την κυβερνητική πολιτική σε οικονομία, πανδημία και προσφυγικό και κάλεσε σε παλαϊκή συστράτευση και ρήξη με την ολιγαρχία. Ταξίδι στο διάστημα για κοινούς νητούς, χωρίς αστροναύτες, μόνοι τους στο διάστημα, οι τέσσερις τουρίστες του διαστήματος. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να εκφράζουν φόβους για έλευση νέου κύματος ακόμη και τον επόμενο μήνα. Αν και οι επιδημιολογικοί δείκτες αποκλιμακώνονται, με το δείκτη θετικότητας να έχει μειωθεί στο 1,3%, ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού όσον αφορά παιδιά και εφήβους παραμένει υψηλός, ενώ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα φανεί το αποτύπωμα του ανοίγματος των σχολείων. Την ίδια ώρα αύξηση σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας καταγράφεται σε κρούσματα αλλά και στη θετικότητα. Καβάλα, Ημαθία, Πιερία και Πέλα βρίσκονται στο κόκκινο επίπεδο συναγερμού και πλέον μετρούν αντίστροφα για τη λήψη τοπικών περιοριστικών μέτρων. Παράταση των έκτακτων μέτρων αναμένεται να ανακοινωθεί σε Αργολίδα και Ευρυτανία που παραμένουν στο κόκκινο. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο δόθηκε το πράσινο φως για τον εμβολιασμό των υγειονομικών με την τρίτη δόση, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία για τους άνοσο κατεσταλμένους. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν ουσιαστικά την έγκριση, έτσι το πράσινο φως, για να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των υγειονομικών με την τρίτη δόση.
Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν ότι θα ξεκινήσουν άμεσα οι υγειονομικοί να εμβολιάζονται με την τρίτη δόση. Έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους πολλοί από αυτούς πριν από 8 μήνες, από τον περασμένο Ιανουάριο.
Ήταν από τους πρώτους που είχαν εμβολιαστεί.
Ναι, στην πρώτη συνάντηση που είχαμε με την κυρία Γκάγκα, επιβεβαίωσε ότι μετά από εισήγηση της Επιτροπής έχει δοθεί το πράσινο φως για τον εμβολιασμό τους. Στο μεταξύ, συνεχίζεται ο εμβολιασμός των άνοσο κατασταλμένων, έχει ξεκινήσει. περισσότεροι από 4.000 έχουν ήδη εμβολιαστεί. Ενώ θα συνεχιστεί ο εμβολιασμός αυτός μέχρι να ολοκληρωθεί και για τους 285.000 συνολικά.
Mm-hmm. Τώρα για τους υγειονομικούς, τώρα Σοφία ξεκινάει άμεσα.
Δεν μας όρισε η ημερομηνία,
αλλά λογικά θα
εμβολιάζονται μέσα
στα νοσοκομεία.
Στα νοσοκομεία, στα εμβολιαστικά κέντρα των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας.
Και κέντρα υγείας.
Οπότε είναι απλούστερη η διαδικασία.
Είναι άλλη διαδικασία, βέβαια.
Σε ό,τι αφορά τώρα το επιδημιολογικό φορτίο, στις περισσότερες περιοχές της χώρας είναι σε ύφεση, μικρή ύφεση, ένα σημείο υποχώρησης δείχνουν οι δείκτες, και σε ό,τι αφορά τα κρούσματα και σε ό,τι αφορά τις κοιλίες, σε απλούς θαλάμους. Η επιβάρηση στις μονάδες, έχουμε ξαναπεί ότι λειτουργεί με μια χρονοκαθυστέρηση 15 ημερών από την ώρα που θα εκδηλωθεί ένα κρούσμα μέχρι που θα χρειαστεί μονάδα. Και έτσι βλέπουμε ακόμα να υπάρχει υψηλός ο δείκτης σε ό,τι αφορά την εντατική θεραπεία, αλλά και εκεί είναι σταθεροποιημένος, εκεί στο 340. Αυτό το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά τους νεκρούς, βέβαια, που στο 90% είναι ανεμβολίαση. Γι' αυτό το 10% που μένει και που είναι νοσοκατεσταλμένοι οι περισσότεροι και δεν, παρά το γεγονός ότι ήταν εμβολίες, και γίνεται προσπάθεια και για τους άνω των 60, αλλά όπως ανέφερε η κυρία Γκάγκα, από τότε θα ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των νοσοκατεσταλμένων και στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τον εμβολιασμό των άνω των 60 ετών. Σε ό,τι αφορά το θέμα των περιοχών που είναι στο κόκκινο, είναι η Καβάλα, η Πιερία, η Πέλα. Και η Πέλα στην ίδια ακριβώς, είναι όμορες αυτές οι περιφερειακές ενότητες. Και μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος της διασποράς εκεί. Η Βρετανία εξακολουθεί να έχει πολύ υψηλή θετικότητα, την υψηλότερη στη χώρα, άνω του 5%.
Ναι.
Ενώ η Συναργολίδα που παραμένει στο κόκκινο έχει υποχωρήσει η θετικότητα στο 3,2%. Ωστόσο, όλοι οι δείκτες, οι υπόλοιποι επιδημιολογικοί, ορίζουν ότι πρέπει να εξακολουθήσει η λήψη των συγκεκριμένων μέτρων, μία τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί απαγόρευση κυκλοφορίας και χωρίς μουσική.
Αυτό θα παραμείνει σε Αργολίδα και Βρετανία, Σοφία, έτσι.
Ναι, θα
μπουν και οι άλλες περιοχές.
Ναι, αναμένεται να βγει το ΦΕΚ, το φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, για να ανακοινώσει και τυπικά η πολιτική προστασία ότι μπαίνουν και αυτές στα μέτρα τα περιοριστικά. Ακούγα παράγοντα, τοπικό παράγοντα από την Πάτρα να λέει ότι εκεί έχει φανεί πια ότι έχει υποχωρήσει και στις νοσηλίες μετά την ολοκλήρωση των μέτρων, της εφαρμογής των μέτρων. Και βέβαια το πιο σημαντικό ντένια ήταν αυτό που γινόταν, δηλαδή η απαγόρευση της κυκλοφορίας 1 με 6 το πρωί, τότε οι πεζόδρομοι γέμιζαν αυτιστικά και στους ρυθμούς της μουσικής, και ο συγχρονισμός ήταν τέτοιος που θα οδηγούσε την περιοχή σε δυσβάστακτη κατάσταση.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία, τις νοσηλίες και βέβαια...
Σε μεγάλη διασπορά, έτσι, σε μεγάλη διασπορά, σε ανεξέλεγκτη διασπορά.
Ακριβώς. Και η Κρήτη πάει καλύτερα, κάποια νησιά πρασινίζουν. Η θετικότητα είναι καλή και σε Μύκονο, ακόμα και σε Πάρο. Είδα χθες 2,7% στην Πάρο, απίστευτο. Βασικά το πιστεύουμε, γιατί είναι τα νησιά μας έχουν αρχίσει να πρασινίζουν.
Ναι.
Είναι σε καλό επίπεδο. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι σε κάθε πανδημία αυτό μας το υπενθυμίζουν οι επιδημιολόγοι. Υπάρχουν εξάρτησεις και υπάρχουν.
Έτσι είναι. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια στο πικ κάποια στιγμή.
Άρα τώρα είμαστε σε ύφεση. Τα σχολεία όμως μόλις άνοιξαν.
Αυτό είναι το ζήτημα τώρα, Σοφία. Το μεγάλο στοίχημα τώρα, έτσι, και το μεγάλο ερώτημα και η αγωνία είναι τι θα γίνει με τα σχολεία τα οποία έχουν ανοίξει. Και ουσιαστικά το αποτύπωμά τους, έτσι, το αποτέλεσμα του ανοίγματος, τι επιπτώσεις θα έχει, θα το έχουμε ως εικόνα μετά από 10 μέρες, έτσι δεν είναι, σε 2 εβδομάδες.
Σε 2 με 3 εβδομάδες, γιατί είναι και η κινητικότητα γύρω από τα σχολεία.
Ακριβώς. Δηλαδή, με τις δραστηριότητες των παιδιών, ακριβώς.
Με τις δραστηριότητες των παιδιών είναι το γεγονός ότι βγαίνουν έξω ακόμα και γονείς οι οποίοι δεν θα έβγαιναν σε καθημερινή βάση και βρίσκονται είτε στην αγορά, είτε σε παιδικές καρές, είτε σε παιδικά πάρτι. Που γίνονται αναπόφευκτα. Οπότε θα δούμε αυτό, λένε οι επιδημιολόγοι, μετά από περίπου 3 εβδομάδες να αποτυπώνεται. Γι' αυτό και αντιστάται η προσοχή όταν ένα παιδί πηγαίνει στο σχολείο και δεν μπορεί να εμβολιαστεί, δηλαδή είναι κάτω των 12 ετών, ή είναι ανεμβολίαστο στους 12-17, να εμβολιάζονται οι μεγάλη ηλικία άνθρωποι μέσα στο σπίτι, οι γονείς και παππούδες, για να δει αυτό το πιθανότερο είναι να πάει ασυμπτωματικό τον ιό και να στοιχήσει εκεί βαριές νοσηλίες. Μέσα σε μία μέρα προχθές είδα ότι 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ηλικία των 40 με 65 ετών, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Είναι πολύ νέοι άνθρωποι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα για να χάνονται μόνο από κορονοϊό.
Βέβαια, βέβαια. Οι οποίοι ήταν ανεμβολίες στη Σοφία?
Στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι ανεμβολίες.
Είναι ανεμβολίες. Μάλιστα. Μάλιστα. Σοφία.
Περισσότεροι, ναι, από τους 9 στους 10.
Ναι, ναι. Κατανοητό. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε μια στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση των συμμαχιών τους έναντι της Κίνας, προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνοντας ευνηδιαστικά τη συμφωνία AUKUS με την Αυστραλία και τη Βρετανία, η οποία περιλαμβάνει κυρίως την παράδοση πυρηνικών υποβρυχίων στην Καμπέρα. Η συμφωνία προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Κίνας, που βλέπει τις ισορροπίες να αλλάζουν στην περιοχή, αλλά και της Γαλλίας, καθώς ακυρώθηκε η συμφωνία ύψους πολλών δισεκατομμυρίων που είχε συνάψει με την Αυστραλία για την παράδοση υποβρυχίων. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνονται τώρα αυτές οι νέες παγκόσμιες ισορροπίες και συμμαχίες. Η Έλληνα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι. Μια συμφωνία λοιπόν που έτσι έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις και έχει δημιουργήσει, αρχίζει να δημιουργεί ένα ψυχροπολεμικό κλίμα.
Ναι, και καλό μεσημέρι, και μια συμφωνία που να πούμε καταρχάς ότι ευνηδίασε.
Ευνηδίασε, βέβαια.
Ανακοινώθηκε εντελώς ευνηδιαστικά. Βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι ότι βρισκόταν στα σκαριά με διαπραγματεύσεις εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, κάτω από άκρα μυστικότητα, και είναι χαρακτηριστική και η αντίδραση, βεβαίως, η οργισμένη αντίδραση όχι μόνο της Κίνας, που είναι λογική, αλλά και της Γαλλίας. Γιατί σαν πρώτη και άμεση συνέπεια ήταν το γεγονός ότι μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας αυτής ακυρώθηκε η συμφωνία Μαμούθ που είχε η Αυστραλία με την Γαλλία. Περίπου, ύψους περίπου 90 δισεκατομμυρίων Αυστραλιανών, με συγχωρείς, δολαρίων, για να παραδώσει η Γαλλία στην Αυστραλία συμβατικά, βεβαίως, υποβρύχια. 12 συμβατικά υποβρύχια. Τώρα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, όπως ανακοίνωσε από τον Λευκό Οίκο,
ο οποίος ουσιαστικά ήταν και αυτός που κατέστρωσε όλη το τελευταίο χρονικό διάστημα όλες τις κινήσεις του, έτσι, για να γίνει αυτή η συμφωνία, όλο το σχέδιο για τη συμφωνία.
Αναμφίβολα είναι μια συμφωνία που παρήχθη από την κυβέρνηση Biden. Αυτό είναι σίγουρο. Είπε λοιπόν ότι ως η πρώτη πρωτοβουλία του σχεδίου της συμφωνίας AUKUS θα είναι να παραδοθεί ο στόλος αυτός των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων στην Αυστραλία, και επίσης θέλησε να πει κάποια λόγια, ας το πούμε, παρηγοριάς προς τη Γαλλία, που δεν είναι καθόλου βέβαιο, βεβαίως, ότι θα ικανοποιήσουν το Παρίσι, ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θέλουν να συνεργαστούν στενά με την Γαλλία και στη Νέα Συμφωνία, γιατί η Γαλλία είναι ένας πάρα πολύ στενός σύμμαχος και εταίρος από την πλευρά του.
Καλά, βεβαίως, να χρυσώσουν το χάπι, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, γιατί...
Δεν ξέρω αν χρυσώνεται όμως εύκολα αυτό το χάπι, γιατί ήταν χρυσό από μόνο του για τη Γαλλία και χάνει μια τεράστια συμφωνία. Λοιπόν, να πούμε ότι μέσω βίντεο μίλησαν και ο Σκοτ Μόρισον, Αυστραλός Πρωθυπουργός, και ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει μια σημαντική νίκη σε αυτή τη συμφωνία, γιατί βλέπει τη στρατηγική του να αποδίδει στο ότι δεν μένει, ακριβώς, δεν μένει μετά το Brexit η Βρετανία απομονωμένη. Και μπορεί να...
Θα λέγαμε ότι αναβαθμίζει και το ρόλο της.
Σίγουρα, ακριβώς. Αυτό μπορεί να το ισχυριστεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τους όρους της συμφωνίας, αλλά μπορεί σίγουρα να το ισχυριστεί ότι βρίσκεται σε μια ιστορική συμφωνία, όπως την χαρακτήρισε ο Τζο Μπάιντεν, και αναμφίβολα είναι, γιατί σίγουρα αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Φαίνεται αυτό και από την πρώτη αντίδραση της Κίνας μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, που ανέφερε ότι πρόκειται για μια ανεύθυνη πώληση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αυστραλία, που βάζει σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή του ειρηνικού, και βάζει τις χώρες σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών, και βάζει εμπόδια στις προσπάθειες, στις διεθνείς προσπάθειες για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Και βεβαίως, να πούμε, θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις βεβαίως και της Γαλλίας αναλυτικότερα. Είναι σίγουρα πολύ νωρίς για να πούμε στο σύνολό τους ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτής της συμφωνίας και αν θα υπάρχουν αντιδράσεις και... Είναι έτσι να δούμε αν θα υπάρχουν αντιδράσεις και μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι ότι και το ΝΑΤΟ το ευνηδίασε αυτή η συμφωνία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μένει να δούμε ακριβώς ποιες θα είναι αυτές οι αντιδράσεις.
Ναι, τι αντιδράσεις θα υπάρξουν και έτσι πώς. Τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, λοιπόν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό που έλεγε στην αρχή, ότι ήταν μια συμφωνία την οποία δεν την περιμέναμε, ήταν ευνηδιαστική, άρα υπάρχει και το σοκ του ευνηδιασμού.
Ακριβώς, και θα σου θυμίσω και στους ακροτές μας, Ντένια, ότι είναι μια περίοδος όπου υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και στις δοκιμαστικές εκτοξεύσεις. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για τις δοκιμαστικές εκτοξεύσεις, καταρχάς πυράβλων κρούς μεγάλου βεληνικούς mm-hmm. από τη Βόρεια Κορέα, mm-hmm. την απάντηση της Νότιας Κορέας με δοκιμαστική εκτόξευση από υποβρύχιο, που έγινε για πρώτη φορά από τη Σεούλ. Οπότε βλέπουμε ότι όντως είναι μια περίοδος ιδιαίτερα ενεργή, θα λέγαμε, ενεργή. Και ενδιαφέρουσα για την περιοχή αυτή.
Νομίζω ότι εκεί πάνε να γίνουν και κάποιες ανακατατάξεις, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι. Και είναι λογικό να γίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα μείνουμε στο θέμα. Την έντονη απογοήτευσή της εξέφρασε η Γαλλία για την ακύρωση της παραγγελίας των υποβρυχίων από την Αυστραλία, ενώ ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θυμίζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου να μας πει περισσότερα για αυτή την σφοδρή αντίδραση της Γαλλίας, η οποία ήταν και αναμενόμενη. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
Καλώς με σημαίνει, ήταν ανάλογη φυσικά του μεγάλου συμβολέου, του γιγαντιέρου, του μαμούτ συμβολέου, που είναι το μεγαλύτερο που έχει υπογράψει μια εταιρεία εξοπλισμών, ιδιωτική εταιρεία εξοπλισμών, με ένα κράτος στην ιστορία της Γαλλίας και της Αυστραλίας. Μιλάμε. Είναι τεράστιο το συμβόλαιο αυτό. Μάλιστα, ήταν το 2016, η εκτίμησή του ήταν στα 50 δισεκατομμύρια. Έχει φτάσει με πληθωρισμό και διάφορα νέα κόστη που έχουν. Επανεθνική έχει φτάσει στα 90 δισεκατομμύρια.
Από τα 50 δηλαδή στα 90, έτσι.
Έχουμε 90. Μάλιστα. Και έχουμε και ουσιαστικά πρόκειται για ένα συμβόλαιο 50 ετών, δηλαδή μισός αιώνας, μέχρι να αντικατασταθούν τα 6 υποβρύχια που είχε η Αυστραλία με 12 τα γαλλικά, έτσι ήταν το συμβόλαιο. Και γι' αυτό λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζωάι Βιτριάν, αισθάνεται προδομένος, με πολύ πίκρα και κυρίως ήταν, λέει, μια μαχαιριά στην πλάτη. Φυσικά, λέει, αυτή η πράξη του Τζο Μπάιντεν θυμίζει πολύ έντονα πράξη του Ντόναλντ Τραμπ. Και η Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Ρομσπάλη, υπενθυμίζει ότι δεν έχουμε καμία αυταπάτη για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριφέρονται στους συμμάχους, και σε θέματα γεωπολιτικής είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έγινε. Η ίδια η Υπουργός Άμυνας θεωρεί ότι 10% των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας Naval Group που θα θα παρέλυδε στα υποβρύχια αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί, ήταν 10% της επιχείρησης της Ναβάλ. Mm-hmm. Γι' αυτό και η Γαλλία θεωρεί ότι πρέπει να τη βοηθήσουν οικονομικά εάν χρειαστεί, αλλά μην ξεχνάμε, και αυτό το λέει ο τύπος στην Αυστραλία, ότι η αποζημίωση που θα λάβει το Ναβάλ Group της Γαλλίας, η βιομηχανία της Γαλλίας, θα ανέρχεται σίγουρα σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια της Αυστραλίας, για να μπορέσουν να σπάσουν αυτό το συμβόλαιο, που ήταν ακόμα σε μια πρώτη φάση, γιατί είπαμε ήταν σε βάθος 50 ετών,
50 χρόνο,
αλλά
δεν σημαίνει
ότι δεν υπήρχαν ήδη ορισμένες προεργασίες. Ήθελα απλώς να σας πω ότι για την Γαλλία, που έχει την τεχνογνωσία να φτιάχνει πυρηνικά υποβρύχια, πυρηνοκίνητα υποβρύχια, δεν ήταν όμως αυτή η επιλογή της Αυστραλίας, με επιλογή να γίνουν συμβατικά τα υποβρύχια αυτά. Και η Γαλλία έχει ήδη μεταφέρει τεχνολογία, έχει υποσχεθεί να μεταφέρει 60% της τεχνολογίας στην Αυστραλία για την δημιουργία αυτών των υποβρυχίων. Και μάλιστα το ίδιο έκανε και για την Βραζιλία. Ουσιαστικά έχουν υπογράψει συμβόλαιο για 4 υποβρύχια η Βραζιλία, όπως και 6 η Ινδία. Οπότε η ζημιά δεν είναι τεράστια, αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντική και φυσικά διαταράσσει τις σχέσεις της Γαλλίας με τις ΗΠΑ, και όχι μόνο σαν διμερεί σχέσεις, αλλά κυρίως μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ίσως για αυτό το λόγο ο Εμμανουέλ Μακρόν επιμένει εδώ και χρόνια ότι πρέπει η Ευρώπη να χτίσει το δικό της, τη δική της οργάνωση, κοινή οργάνωση στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Μάλιστα. Θώμα, είδα να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε στη Βρετανία. Είναι ένας από τους 3 συμμετέχοντες αυτής της συμφωνίας, της συμφωνίας AUKUS. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αποτιμά τη συμφωνία αυτή ο Βρετανικός τύπος. Πάμε στο Λονδίνο, στη Βρετανική πρωτεύουσα, και την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλό μεσημέρι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ο Βρετανικός τύπος. Αναμφίβολα, ωστόσο, είναι μια σημαντική κίνηση που μετράει πολύ υπέρ του Μπόρις Τζόνσον.
Ναι, καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ντένια, οι πολιτικές αναλύσεις σήμερα κάνουν λόγο για τη λέξη Κίνα. Αναφέρουν πάρα πολύ τη λέξη Κίνα, που κανένας ηγέτης, όπως υπογραμμίζουν, δεν ξεστόμησε χτες στην παρουσίαση αυτής της νέας στρατηγικής συμμαχίας. Μιλάνε για γεωπολιτικές αλλαγές της ισορροπίας στον Ινδοειρηνικό και για αντίπαλο βέβαιος στον επεκτατισμό και την επιθετικότητα της Κίνας στην Νότια Θάλασσα και εναντίον της Ταϊβάν. Η Βρετανία έχει 60 χρόνια εμπειρία στην πυρηνική τεχνογνωσία και η συμμαχία AUKUS καταλογίζεται ως επιτυχία του Μπόρις Τζόνσον. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός πριν από λίγο, πρέπει να σου πω, ότι ολοκλήρωσε την ενημέρωση στο Σώμα των Βουλευτών για την τριμερή συμμαχία αυτή. Είπε: η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τώρα αχώριστη εταίρεια. Έτσι τους χαρακτήρισε, σε ένα project που είπε που θα διαρκέσει δεκαετίες. Δέχτηκε, πρέπει να σου πω, πληθώρα ερωτήσεων από τους βουλευτές και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη σημασία που θα έχει η συμμαχία στη σχέση με την Κίνα, αλλά και με άλλους συμμάχους. Η συμμαχία, είπε, δεν έχει σκοπό αντιπαράθεσης με την Κίνα ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Είπε επίσης πολλές φορές, αυτό το επανέλαβε πολλές φορές, ο Κιρ Στάρμερ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είχε την ίδια ερώτηση, απήντησε ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν αφορά την αντιμετώπιση της Κίνας, αλλά αφορά την υποστήριξη των συμμάχων του Ηνωμένου Βασιλείου, Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία επίσης που έχει η παγκόσμια κλίση αυτή τη στιγμή προς τον Ινδοειρηνικό ωκεανό. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, Ντένια. Γεωπολιτικά εννοώ, παγκόσμια. Ναι. Ενδιαφέρον είχε η ερώτηση της πρώην Πρωθυπουργού Τερέζας Μέι για το ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις από αυτή την κίνηση εάν η Κίνα εισέβαλε στην Ταϊβάν. Ο Μπόρις Τζόνσον απήντησε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί το εσωτερικό δίκαιο και αυτή είναι η συμβουλή που θα έδινε και στο Πεκίνο. Μάλιστα. Ο Μπόρις Τζόνσον επιμένει ότι η σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Γαλλία είναι σταθερή και ότι η Βρετανία θα είναι πάντα ώμο με ώμο με το Παρίσι. Άλλωστε, μοιραζόμαστε το ίδιο ενδιαφέρον, τα ίδια συμφέροντα στην περιοχή, είπε ο Μπόρις Τζόνσον. Και πρέπει να σου πω ότι πρόκειται για την σημαντικότερη, όπως λένε πολιτικοί αναλυτές, στρατηγική συμμαχία εδώ και 75 χρόνια παγκοσμίως. Δηλαδή, έχει ιδιαίτερη σημασία γεωπολιτικά.
Είναι αυτό που είπε στην αρχή, ακριβώς, ότι αλλάζει τις συμμαχίες έτσι και τις ισορροπίες σε γεωπολιτικό επίπεδο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι όλη αυτή η κινητικότητα που υπάρχει λόγω και της ισχυροποίησης των τελευταίων χρόνων της Κίνας δημιουργεί νέες ισορροπίες λοιπόν, και εκεί ο καθένας ψάχνει να βρει με ποιον είναι και πού θα πάει. Βέβαια, δεν ξέρω
αυτό που λες έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτή η συμμαχία έχει και άλλο ενδιαφέρον, έχει άλλες επεκτάσεις. δεν περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βέβαια, βέβαια. Και αυτό ίσως, αν θέλεις, είναι και το μεγάλο, από τη μία πλευρά, είναι το μεγάλο κέρδος για τον Μπόρις Τζόνσον, έτσι, ο οποίος δεν φαίνεται να έχει ζήτημα απομόνωσης μετά το Brexit. Έτσι βλέπουμε ότι είναι αυτή τη στιγμή μέσα σε, σε αυτή τη νέα ισχυρή συμμαχία, από ό,τι φαίνεται. Και έτσι σίγουρα το καταλογίζει κανείς στις θετικές του κινήσεις. Μένει να δούμε, βέβαια, αυτό που είπες, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την αντίδραση της Γαλλίας για δικαιολογημένους λόγους, γιατί χάνει μια πολύ μεγάλη συμφωνία, μια μαμούθ συμφωνία. Και βέβαια να δούμε τι θα γίνει και με τις άλλες χώρες, με τη Γερμανία.
Επίσης χάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς. Χάνει σε σύνολο χωρών. Χάνει ένα, όχι χάνει, έχει μεγάλη, μεγάλη εμπορική σχέση με την Κίνα.
Ναι.
Οπότε
ναι.
Δεν ξέρουμε πώς αυτό θα,
πώς θα λειτουργήσει αυτό.
Θα ναι. Γίνει, ναι. Μπράβο, ναι. Σε διάφορους τομείς τώρα σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι είναι. Σίγουρα είναι μια νέα εποχή, έτσι δημιουργεί, η συμφωνία αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι και οι επόμενες κινήσεις έτσι, στην παγκόσμια σκακέρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες, το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλή συνέχεια. Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας ότι η πράξη του Κωνσταντίνου Μπογδάνου ήταν λάθος και ανάλογα λάθη στο μέλλον δεν θα γίνουν ανεκτά. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη που παρακολούθησε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, να μας πει περισσότερα λοιπόν. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Αν θα βγάζαμε τίτλο από τη σημερινή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Γιάννη Οικονόμου, σε ερώτηση δική μας, πρώτο πράγμα της μάλιστα, σε σχέση με την ανάρτηση και απόσυρση μετά της ανάρτησης του κ. Μπογδάνου, που ανέφερε τα ονόματα νέων παιδιών του νηπιαγωγείου.
Ναι, νηπίων, έτσι.
Νηπίων, μη Ελλήνων. Θα βάζαμε τίτλο «Τελευταίο καμπανάκι». Η πράξη του Κωνσταντίνου Μπογδάνου ήταν λάθος και οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι ανάλογα λάθη στο μέλλον δεν θα μπορούν να γίνουν ανεκτά. Υπογράμμισε σε υψηλούς τόνους, θα λέγαμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πέρα από την ερώτηση του πρώτου προγράμματος, συνέχεια δέχτηκε και άλλες ερωτήσεις από συναδέλφους που περιστρέφονταν γύρω από το ίδιο ζήτημα. Ο κύριος Οικονόμου σημείωσε ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η πολιτική της κυβέρνησης να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων όσοι βρίσκονται εντός της ελληνικής επικρατείας. Είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές για μια φιλελεύθερη χώρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια φιλελεύθερη και προοδεξιά παράδοξη όπως η Νέα Δημοκρατία. Τι να συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα, αναρωτήθηκε. Και είναι αυτονόητο, είπε, ότι όλα τα στελέχη του κόμματος πρέπει να ακολουθούν τις αρχές αυτές. Η πράξη του κ. Μπογδάνου δεν συνάδει με τις αρχές παράταξης, πρόσθεσε στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου. Και σημείωσε πάντως ότι ο ίδιος αναγνώρισε το λάθος του, απολογούμενος για το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία παιδιών. Ωστόσο, επανέλαβε για τρίτη φορά, γι' αυτό λέω για τελευταίο χειρό κιόλας καμπανάκι. Οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι ανάλογα λάθη στο μέλλον δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Είναι αντιληπτό, θα έλεγα, Ντένια, ότι το Μέγαρο Μαξίμου καθόλου, όχι δεν έμεινε θεσμένο, ουσιαστικά άδειασε.
Άδειασε ουσιαστικά, βέβαια.
Αυτός είναι ο όρος.
Ναι, αυτός είναι που χρησιμοποιούμε πολλές φορές. Ναι. Ναι, δεν τον κάλυψε, τον άδειασε. Ναι,
ναι, άδειασε τον βουλευτή, χωρίς πάντως να προχωρά προς το παρόν την διαγραφή του, αλλά είπαμε, ήταν η τελευταία προειδοποίηση.
Μάλιστα. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Αδύναμο πρωθυπουργό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς όπως επισημαίνει, δεν τολμά να διαγράψει τον φασίστα όπως το χαρακτηρίζει Μπογδάνο, ο οποίος στοχοποίησε τα νήπια. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την έντονη αντίδραση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, αντιθέτως βέβαια με όλα αυτά τα οποία υποστήριξε ο κύριος Οικονόμου,
ναι,
και άκουγα πριν και από το ρεπορτάζ με τον Νότι που το συζητάγατε, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγαν στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ότι η κυβέρνηση επέλεξε να κουκουλώσει κινήσεις τέτοιου είδους, κινήσεις μυσαλλοδοξίας από συγκεκριμένους βουλευτές, βγάζοντας ουσιαστικά λάδι τον κύριο Μπογδάνο στο θέμα της δημοσιοποίησης ονομάτων παιδιών. Και μάλιστα μας έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν για ένα τόσο σοβαρό θέμα να υπάρχει μια απλή προειδοποίηση ή έστω στα όρια της κίτρινης κάρτας, μας έλεγαν χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να είσαι στα όρια του ρατσιστικού μίσους και ακροδεξιάς ρητορικής και να απλώς να έχεις μια προειδοποίηση, μια απλή προειδοποίηση. Μάλιστα μας έλεγαν χαρακτηριστικά, πρέπει να σας πω, οι παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, ότι σε μια άλλη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή ο κύριος Μπογδάνος δεν θα είχε διαγραφεί απλώς από τη Νέα Δημοκρατία, θα είχε πεταχθεί και εκτός κοινοβουλίου.
Θα ήταν παρελθόν δηλαδή, μάλιστα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό αδύναμο, επιβεβαιώνει με τη σιγή του και τη σιωπή του, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι ένας αδύναμος Πρωθυπουργός που φοβάται ακόμα και ένα Μπογδάνο. Ενώ επικαλείται πλέον και τη δικαιοσύνη, υπονοώντας μέσος πλήσαυτος την αναγκαία παρέμβαση εισαγγελέα. Λέει συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά για τη δικαιοσύνη, συνεχίζει να κοφεύει για τη σωρία αντικειμάτων από τη δημοσιοποίηση στοιχείων ανηλίκων και τη στοχοποίησή τους με το ρατσιστικό οχετό του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, η παρέμβασή της θα θεωρούνταν αυτονόητη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη. Με ομιλίες, συνεντεύξεις τύπου και επαφές με φορείς και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, οι πολιτικοί αρχηγοί της Ελλάς, όμως αντιπολίτευση, συνεχίζουν σήμερα τη δραστηριότητά τους στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ήδη ακούσαμε νωρίτερα σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη τύπου του Γιάννη Βαρουφάκη, ενώ το απόγευμα στις 7 ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας θα παρουσιάσει την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Χθες, η πρόεδρος του Κινάλ Φόφη Γεννηματά από το Βελίδιο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και παράλληλα αναφέρθηκε στο πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο για προοδευτική διακυβέρνηση.
Η Ελλάδα αναζητά τη νέα αλλαγή. Μετά την αποτυχία, αν θέλετε, των κυβερνήσεων τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο τώρα και της Νέας Δημοκρατίας. Αλλαγή που δεν θα εξαντλείται σε συνθήματα. Αλλαγή δίκαιη, βαθιά ανθρώπινη, παραγωγική, δημοκρατική. Αλλαγή που θα κουβαλά τις αξίες του χτες. Τη γνώση από τις επιτυχίες, αλλά και από τα λάθη. Αλλαγή που ταυτίστηκε με το ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Παράταξη, που τώρα εκφράζεται με μπροστάρι το κίνημα αλλαγής.
Η οικονομία, οι προοπτικές της, η επόμενη μέρα μετά την πανδημία και ο ρόλος των οικονομολόγων και των λογιστών φοροτεχνικών συζητήθηκαν μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνου Κόλλια στη σημερινή του συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εμένα, η αναλογική πορεία της οικονομίας μετά και τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την ανάπτυξη της τέταρτης χρονιά ήταν και αντικείμενο της συζήτησης. Ανάπτυξη η οποία προβλέπει και υψηλότερους ρυθμούς από τις αρχικές εκτιμήσεις και έτσι το καθόρισε και το Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Συζητήθηκαν μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του Πρόεδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Να σημειώσουμε ότι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μετέφερε αναλυτικά στον Πρωθυπουργό τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα σχετικά με την οικονομία αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των οικονομολόγων και των λογιστών φοροτεχνικών σε ό,τι αφορά την καθημερινή τους λειτουργία και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους πελάτες τους. Και να σημειώσω πως ο κ. Κόλλιας εξέφρασε και την ικανοποίησή του για τα μέτρα ελάφρυνσης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις όπως εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό, πολλά εκ των οποίων περιλαμβάνουν, θα πρέπει να πούμε, και στις προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως αυτές είχαν αποσταλεί ήδη στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς στο προηγούμενο διάστημα.
Μάλιστα. Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Θρήνο στο παγκόσμιο μπάσκετ, καθώς ο δάσκαλος του μπάσκετ, ο σοφός Ντούσαν Ίφκοβιτς, πέθανε σε ηλικία 78 ετών σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου εξαιτίας προβλήματος στους πνεύμονες. Τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στην εντατική με υγρό στον πνεύμονα, ενώ αντιμετώπιζε και χρόνια προβλήματα με την καρδιά του. Πάμε να δώσουμε το λόγο τώρα στον συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας σκιαγραφίσει το πορτρέτο του μεγάλου Ντούντα. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μια τεράστια απώλεια λοιπόν, θλίψη σε όλο τον μπασκετικό κόσμο σήμερα μετά την είδηση αυτή ότι ο Ντούσαν Ίφκοβιτς έφυγε από τη ζωή.
Πολύ σωστά τα είπες. Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια του παγκόσμιου μπάσκετ ο θάνατος του Ντούσαν Ίφκοβιτς, αν μη τι άλλο. Ο προπονητής θρύλος του αθλήματος απεβίωσε, όπως πολύ σωστά είπε, σε ηλικία 78 ετών στο Βελιγράδι, καθώς λεγόταν τις τελευταίες μέρες στην εντατική με υγρό στο πνεύμα, ενώ αντιμετώπιζε και προβλήματα με την καρδιά του. Τον αποκαλούσαν σοφό και δάσκαλο, αλλά ένα είναι σίγουρο, ο Ντούντα είναι ένας θρύλος, καθώς καθόρισε το ευρωπαϊκό μπάσκετ με πράξεις τίτλους και ιστορικές ατάκες, έτσι. Κάποτε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου απάντησε πώς μου ζητάτε να διαλέξω ένα παίχτη ως τον πιο αγαπημένο μου. Είναι όλοι τους παιδιά μου. Αυτό ήταν και το σήμα κατ' τεθέν του Ντούσαν Ίφκοβιτς. Ο Ντούντα ήταν δίκαιος και αυτή η δικαιοσύνη απαιτούσε να υπάρχει σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα. Με την γνωστοποίηση της δυσάρεσης αυτής είδησης και μέσα σε λίγα λεπτά, σύσμος ο ευρωπαϊκός τύπος πήρε μια ασπρόμαυρη, έτσι, απόχρωση με φωτογραφίες του Ντούντα και τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Συλληπιτήρια σε ανακοινώσεις εξέδωσε όλος ο αθλητικός κόσμος και της χώρας μας, από τι άλλο, και χαρακτηριστική ήταν και η ανάρτηση του Βασίλη Σπανούλη, που μαζί κατέκτησαν, να θυμίσουμε, την κορυφή της Ευρώπης το 2012 στην Κωνσταντινούπολη. Άρε Ντούντα, δάσκαλε, ηγέτη, άρχοντα. Οι λέξεις είναι μικρές, λίγες, μπροστά στο μεγαλείο σου. Σε ευχαριστώ για όσα μου δίδαξες. Σε ευχαριστώ που υπήρξες μέντορας μου και ήσουν πάντα δίπλα μου. Ήσουν το ίδιο το μπάσκετ. Είμαι συντετριμμένος, είπε ο Βασίλης Σπανούλης. Έγραψε ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Ίφκοβιτς θεωρούσε έτσι καλώς την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα, το έχει πει πολλές φορές και στις συνεντεύξεις του, αλλά και με τις πράξεις του το έδειχνε αυτό.
Ναι, έχει ζήσει πολλά χρόνια, εντάξει, δεν ήταν σε πολλές ελληνικές ομάδες.
Ακριβώς, είχε καθίσει στον πάγκο του Άρη, ΠΑΟΚ, του Πανιωνίου, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού δύο φορές. Το 96 έως το 99 και το 2000 έως το 2012. Η Ερυθρόλευκη ήταν η μοναδική, έτσι, ο Ολυμπιακός, η μοναδική ομάδα που καθοδήγησε δύο φορές και φυσικά την οδήγησε στην κατάσταση και των δύο ευρωπαϊκών, των τροπέων της Ευρωλίγας το 97 και
δύο ευρωπαϊκά.
Στο πλούσιο βιογραφικό του, εντός συνόρων, έχει επίσης και τρία πρωταθλήματα Ελλάδας και τέσσερα κύπελα. Με την εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας είχε κατακτήσει το σημαίνιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. Τότε είχε πει μάλιστα ότι πίστευε πάρα πολύ, αν η Γιουγκοσλαβία ήταν πιο ενισχυμένη, να το πω έτσι, θα μπορούσε να είχε νικήσει και τους Αμερικανούς τότε. Το χρυσό μετάλλιο επίσης κατέκτησε στο παγκόσμιο κύπελλο της Αργεντινής δύο χρόνια μετά το 1990, δηλαδή, καθώς επίσης και χρυσό μετάλλιο στα Ευρωμπάσκετ το 1989 και το 1991. Αργότερα και μετά την ανεξαρτοποίηση των κρατών της Ιουγκοσλαβίας, πανηγύρισε με την Εθνική Σερβία το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ το 1995 και το ασημένιο σε αυτό της Πολωνίας το 2009. Κάτι ακόμη που τον κάνει έτσι ξεχωριστό το Ντούσαν, είναι ο μοναδικός προπονητής στην ιστορία που έχει κατακτήσει χρυσό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και ευρωμπάσκετ και τρόπαια σε Ευρωλίγκα, Κόρα, Τσαπόρτα, Eurocup και ενώ τα έχει πάρει όλα. Το 2016 ολοκλήρωσε την προπονητική του καριέρα και ένα χρόνο αργότερα, το 2017, εισήχθη στο Hall of Fame της FIBA και τιμήθηκε από την Ευρωλίγκα με τον τίτλο Legend. Θρύλος, δηλαδή, μπαίνοντας στο πάνθεον των θρύλων της διοργάνωσης.
Μάλιστα, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ένας μεγάλος δάσκαλος του μπάσκετ με παγκόσμια αναγνώριση και παγκόσμιο σεβασμό, νομίζω από όλους. Μια πολύ μεγάλη, λοιπόν, μεγάλη θλίψη σήμερα για τον μπασκετικό κόσμο, για αυτή την πολύ μεγάλη απώλεια. Ανατάσσον.
Φυσικά έχουν κάνει, να πούμε, δηλώσεις και άλλοι πολλοί αθλητές, έτσι, που έχουν υπηρετήσει δίπλα του.
Και ξένοι αθλητές, έτσι.
Και ξένοι και Έλληνες. Παραπολύ όλα αυτά τα αστέρια της περασμένης, να το πω έτσι,
δεκαετίας. Έτσι, που πέρασαν και που συνεργάστηκαν μαζί του, που τον είχαν προπονητή.
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει κάποια κουβέντα και όλοι, ακόμη και παράπονα προπονητικά να είχαν, ξέραν πολύ καλά και το είπαν και αρκετοί δηλώσεις τους, ότι μας δίδαξε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στη ζωή, όχι μόνο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο παράσημο για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Προς αύξηση των αποδοχών για νέους που θα προσληφθούν για πρώτη δουλειά και ελάφρυνση του κόστους για τον εργοδότη, δίνει επιδότηση για το πρώτο ένσημο, η οποία θα ισχύσει από το 2022. Όλα τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και ο λόγος στην Κατέρινα Γράβου, για να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα ανέφερε σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Κατέρινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ξεκινάμε βεβαίως με το πρώτο ένσημο που αφορά νέους έως 29 ετών, οι οποίοι θα πιάσουν για πρώτη φορά δουλειά και θα ισχύσει από 1η-1η του 2022. Στόχος είναι να καλύψει αρχικά 35.000 νέους με το κόστος για το 2022 και το 2023 να ανέρχεται στα 42 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κ. Χατζηδάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης του προγράμματος, ανάλογα βεβαίως με την ανταπόκριση που θα έχει αυτό. Όπως είπε, καλύπτει τους νέους που δεν έχουν εργαστεί και κινητροδοτεί τον ίδιο το νέο να δει επιχείρηση που θα τον προσλάβει. Ποιο θα είναι το κίνητρο, η εξάμηνη επιδότηση 1.200 ευρώ για πλήρη απασχόληση, 600 ευρώ για τον εργαζόμενο που θα προσαυξάνει το μισθό του και 600 ευρώ για τον εργοδότη, βεβαίως το οποίο θα ελαφρύνει τον εργοδότη από το βάρος εντός εισαγωγικών που δίνει την επιχείρηση, ακριβώς μισθός και εισφορές για κάθε εργαζόμενο. Θα δοθεί λοιπόν αυτό σε δύο τριμηνιαίες δόσεις. Μιλάμε για πλήρη απασχόληση αυτά τα 1.200 ευρώ για διάστημα 6 μηνών συνολικά. Το ποσό μειώνεται ωστόσο στο 50% για την μερική απασχόληση.
Να σε ρωτήσω κάτι, τα 600 που θα παίρνει ο εργαζόμενος θα προστίθεται στο μισθό του?
Ακριβώς, θα είναι περίπου για 6 μήνες 100 ευρώ το μήνα. Όπως είπαμε, θα δοθούν σε δύο δόσεις, δηλαδή 300 και 300. Ενώ για την μερική απασχόληση θα είναι 300 συνολικά για το εξάμεινο, δηλαδή το 50 ευρώ το μήνα η προσάυξηση για τον εργαζόμενο και αντίστοιχα βεβαίως 50 ευρώ η ελάφρυνση το μήνα για τον εργοδότη. Το πρώτο ένσημο, πολύ σημαντικό είναι να πούμε αυτό, ότι θα συνοδεύεται από ρήτρα μη απόλυσης, ενώ δηλαδή δεν θα πρέπει η επιχείρηση να μειώσει το προσωπικό της, ενώ θα μπορεί μετά το εξάμηνο να κουμπώνει το πρόγραμμα αυτό με άλλα προγράμματα, όπως αυτό που ήδη τρέχει για τις 100.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Πρόγραμμα το οποίο βεβαίως προσαυξάνονται οι θέσεις εργασίας κατά 50.000.
Άρα θα μπορεί να συνεχίζει λοιπόν με
150.000
θέσεις. Ναι.
Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι σήμερα μέχρι σήμερα έχουν ήδη καλυφθεί 80.000 θέσεις από τις 100.
Ναι.
Σήμερα, τώρα που μιλάμε, έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα, δουλεύουν δηλαδή 50.000 άνεργοι.
Ναι.
Αυτό ακριβώς. Βεβαίως καλύπτει το κράτος το 100% των ασφαλιστικών τους εισφορών για ένα εξάμηνο. Και έκανε ο Υπουργός Εργασίας ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό το πρόγραμμα αλλά και στα άλλα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Να πούμε επίσης ότι ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στην μείωση της ανεργίας, αναφέρθηκε και στην παράταση των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών. Το κόστος θα είναι 816 εκατομμύρια ευρώ. Παρατείνεται επίσης μέχρι τέλος του έτους και του συνεργασία, ενώ διπλό επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης θα δοθεί τέλος του έτους σε χιλιάδες νοικοκυριά. Να κλείσουμε λέγοντας ότι και η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε καλλιτέχνες και ξεναγούς θα δοθεί για δύο ακόμη μήνες.
Μάλιστα. Κατέρινα, να σε ευχαριστήσουμε. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να αναρτηθούν τα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ τρέχοντος έτους, όπως ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση της νέας μορφής της πλατφόρμας του TaxNet. Και πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τζάβαλο, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από εβδομάδα λοιπόν καταφθάνουν τα ραβασάκια του φετινού έμφυα σε περίπου 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, Ο βεβαιωμένος συνολικός φόρος υπολογίζεται στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει να καταβληθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις από το Σεπτέμβριο του 2021, από τώρα δηλαδή, αυτό το μήνα έως και το Φεβρουάριο του 2022. Βέβαια, λόγω της ισόρευσης πολλών φορολογικών υποχρεώσεων τον μήνα αυτό, δεν αποκλείεται να δοθεί η δυνατότητα εξόπλησης διπλής δόσης τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο έγινε και πέρσι, δηλαδή να μπορούν οι φορολογούμενοι να μην πληρώσουν την πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο, αλλά να την καταβάλουν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου μαζί με τη δεύτερη δόση, χωρίς καμιά επιβάρυνση και καμιά φυσικά προσάυξηση. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών τις επόμενες ημέρες. Τώρα, όσον αφορά στη νέα ψηφιακή πύλη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας.
Αλλάζει το TaxisNet, έτσι. Αυτό που ξέρουμε δεν υπάρχει.
Θα το δούμε διαφορετικό πλέον. Ενσωματώνεται στο gov.gr και θα τη συναντούμε φορολογούμενοι και λογιστές στη διεύθυνση myanexartitearchivedemosionesodon.gov.gr. Όπως σημείωσε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής παρουσίασης ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής Γιώργος Πιτσιλής, η νέα ψηφιακή πύλη παρέχει περισσότερες από 250 ψηφιακές συναλλαγές σε ένα πολύ πιο φιλικό περιβάλλον τόσο για τους φορολογούμενους όσο και για τους λογιστές, εξοικονομώντας χρόνο για όλους με τον δραστικό περιορισμό των επισκέψεων στις εφορίες. Οι ψηφιακές υπηρεσίες ανεξάρτητης υπολογίζεται πως οδηγούν σε εξοικονόμηση 2 εκατομμυρίων ωρών τον χρόνο, ενώ σταδιακά οι υπηρεσίες θα αναβαθμίζονται. Ντένια, τώρα θα πρέπει να πούμε και για τα ζητήματα συμψηφισμού του ΦΠΑ, που είναι ένα καυτό θέμα, θα έλεγα. Ειδικά γι' αυτό ο κύριος Πιτσιλής τόνισε ότι έχει γίνει αρκετή πρόοδος και έχει επιταχυνθεί η διαδικασία, ενώ τα σχετικά εντάλματα πληρωμής είναι συγκεντροποιημένα. Και επίσης αναφέρθηκε στη διαδικασία της ψηφιοποίησης της έκδοσης των τιμολογίων του MyData. Ήδη σε 2 εβδομάδες λειτουργίας, 100 εκατομμύρια παραστατικά έχουν διαβιβαστεί. 211.000 επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή δωρεάν για να εκδίδουν ψηφιακά πλέον τα τιμολόγια κλπ. Τα παραστατικά.
Μάλιστα. Τώρα, στον προϋπολογισμό. Πάμε να δούμε τον προϋπολογισμό του Αυγούστου, Κώστα, καθώς έχουμε μια βελτιωμένη εικόνα. Έτσι,
έχουμε βελτιωμένη εικόνα. Βέβαια, μιλάμε για τον κρατικό προϋπολογισμό, όπου εκεί είναι και τα έσοδα, όπως για παράδειγμα από το Ταμείο Ανάκαμψης
ή
από τα κέρδη των ομολόγων, και ακριβώς
έχουν προσθεθεί και αυτά.
Προκαταβολές 2,3 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν να μπουν τον Ιούλιο, μπήκαν τον Αύγουστο, αλλά και καθυστερημένα μπήκαν 644 εκατομμύρια ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων. Έκαναν μια μαγική εικόνα, θα έλεγα, στον προϋπολογισμό, δημιούργησαν μια μαγική εικόνα. Βέβαια, στο οκτάμηνο, που αυτό πρέπει να
κοιτάξουμε, βλέπουμε, βέβαια.
Σίγουρα περιορίστηκε το πρωτογενές έλλειμμα στα 6,4 δισεκατομμύρια από στόχο 9,4 δις, αλλά τα φορολογικά έσοδα στο ίδιο διάστημα υπολείπονταν του στόχου κατά 142 εκατομμύρια, επειδή λόγω κυρίως της αναβολής των 2 δόσεων του φόρου εισοδήματος που επρόκειτο να εισπραχθούν μέχρι τέλος Αυγούστου. Και 2 αύριο, θυμίζω, με την ευκαιρία πληρώνονται δόσεις, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, Αυγούστου και Ιουλίου.
Τέλος Σεπτεμβρίου, δεν είναι?
Τέλος Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα. Άρα τρεις ουσιαστικά τώρα. Ναι.
Και αν μείνει και ο έμφυα για η πρώτη δόση για το Σεπτέμβριο, 4. Γι' αυτό και μάλλον ο έμφυα η πρώτη δόση θα πάει τον επόμενο μήνα.
Έτσι φαίνεται.
Τώρα, Ντένια, για να κλείσουμε, είχαμε και στοιχεία
σήμερα. Πάμε για την ανεργία.
Ναι, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για την ανεργία στο τρίμηνο. Λέγαμε χθες για τον Ιούλιο. Τώρα, λοιπόν, στο τρίμηνο φαίνεται και εδώ η αποκλιμάκωση καθαρά. 15,8% ήταν το ποσό της ανεργίας στη χώρα μας το δεύτερο τρίμηνο φέτος, από 17,1% το πρώτο τρίμηνο τρέχοντος έτους και 16,7% που ήταν το δεύτερο τρίμηνο πέρσι. Οι άνεργοι, βέβαια, ο αριθμός των ανέργων πολύ υψηλός, 732.000 άτομα, παρουσίασε μια μείωση 1,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, 4,7% σε ετήσια βάση. Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο, 19,9% η ανεργία στις γυναίκες, 12,4% στους άντρες, και στις ηλικίες 15 με 19 χρόνια 51,8% η ανεργία, 20 με 24 χρόνια 36,6%, και σε επίπεδο περιφερειών στις πρώτες θέσεις βρίσκονται το Νότιο Αιγαίο με 26,6%, Δυτική Μακεδονία 21,6% και χαμηλά, βέβαια, η Αττική στο 12,8%. Ντένια.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Το παρόν και το μέλλον της οικονομίας, καθώς και η ανάκαμψη και η ανάπτυξη της Ελλάδας, ήταν το αντικείμενο συζήτησης στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, παρουσία του Χρήστου Σταϊκούρα, της Έφης Αξιόγλου και φορέων των παραγωγικών και παραγωγικών φορέων της πόλης. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη παρακολούθησε το φόρουμ και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Ντανιέ. Η οικονομία ανακάμπτει ισχυρά φέτος και δημιουργεί προϋποθέσεις για το μέλλον, υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΔΕΘ με θέμα το παρόν και το μέλλον της οικονομίας, ανάπτυξη, ανάκαμψη της Ελλάδας, παρουσία της κ. Έφης Αξιόγλου, τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων. Ο κ. Σταϊκούρας υπεραμήνθηκε τη οικονομική πολιτική, σημειώνοντας ότι η εικόνα της πραγματικής οικονομίας είναι πολύ καλή και επιβεβαιώνεται από όλους τους πρόδρομους δημοσιονομικούς δείκτες, όπως την αύξηση εξαγωγών, επενδύσεων, μεταποίησης καταθέσεων, ενώ ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν και οι αγορές, με το κόστος δανεισμού να κινείται σε χαμηλά ιστορικά επίπεδα. Ωστόσο, ο ίδιος σημείωσε ότι δεν αρκούν όλα αυτά, αλλά η κυβέρνηση επιδιώκει ανάκαμψη φέτος και ανάπτυξη πλέον από το 2022 και μάλιστα διαφαίνεται ότι με ρεαλιστικούς όρους έχουν καλυφθεί τα 2/3 της απώλειας του 2020. Ο κ. Σταϊκούρας έθεσε συγκεκριμένους στόχους, διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, και αυτό θα το δούμε και στον προϋπολογισμό, είπε χαρακτηριστικά. Βελτίωση της ποιότητας του πλούτου, παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, έξοδο από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, μονοψήφια πλέον ποσοστά, μονοψήφιο ύψος κόκκινων δανείων το 2022, ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 και μετά, καθώς και επενδυτική βαθμίδα να αναβαθμιστεί, δηλαδή η επενδυτική βαθμίδα από το 2023 της χώρας. Η κυρία Χτσόγλου από την πλευρά της μίλησε για ένα σταθές οικονομικό περιβάλλον λόγω της πανδημίας, αναγνώρισε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ως απόρρια όμως της σύγκρισης μιας περίοδου ανάκαμψης με μια περίοδο σχεδόν μηδενικής οικονομικής δραστηριότητας, σημειώντας ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αυτή η ανάπτυξη περνάει στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική κοινωνία. Συγγνώμη, ναι. Η ίδια προέβλεψε εντένια λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς η κυβέρνηση επιλέγει, όπως είπε, πολιτικές όξυνσης των ανισοτήτων και πιο συγκεκριμένα μίλησε για μια μη συμπεριληπτική, χρησιμοποίησε αυτό τον όρο, δηλαδή οικονομική πολιτική που δεν συμπεριλαμβάνει την πλειοψηφία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πάντως, στην κριτική της κυρίας Αχτσιόγλου, Ντένια, ο κ. Σταϊκούρας αντέκρουσε με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών κατά 5,5% το πρώτο τρίμηνο, καθώς και για τη βελτίωση, με τη βελτίωση των δικτών ανισότητας και ανεργίας, αλλά και με την αύξηση κατά 35 δισεκατομμύρια ευρώ των καταθέσεων από νοικοκυριά. Αν μας παίρνει ο χρόνος, να πούμε...
Κωνσταντίνα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, να σε ευχαριστήσουμε. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδική Κοζάνη σε δύο κατηγορούμενοι ιδιοκτήτες των Ροτβάιλερ που επιτέθηκαν σε 5χρονο αγόρι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ανήμερα του Πάσχα το 2016. Και στους δύο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών, εξαγοράσιμη προς 20 ευρώ την ημέρα. Πάμε στο Μάκη Νασιάδη, πάμε στην Κοζάνη για να μας πει περισσότερα. Μάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια, κυρίες και κύριοι. Μετά από, λοιπόν, από μήνες που ξεκίνησε η κομματική διαδικασία, ολοκληρώθηκε χθες ακριβώς με αυτή την ποινή, την οποία επέβαλε το τριμελές πλημμυροδικείο της Κοζάνη. Στην απολογία τους, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπιση έκανε λόγο για ιατρικό λάθος από την πλευρά των γιατρών του νοσοκομείου όπου πήγε το παιδί μετά την επίθεση των σκυλιών. Και λέγοντας μάλιστα ότι από την πλευρά τους ότι δεν ευθύνονταν τα ίδια τα σκυλιά, αλλά από την πλευρά του νοσοκομείου. Ο γιατρός που ήταν κάθετος και τόνισε ότι παράλαβε το παιδί σε τραγική κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα τραύματα του παιδιού θυμίζαν εμπόλεμη κατάσταση και σοκαρίστηκαν όλοι και δεν φοβήθηκαν το περιστατικό.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μάκη. Πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας και έχουμε αντίδραση για την συμφωνία AUKUS από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς, είναι μια πρώτη αντίδραση από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον Πίτερ Στάνο. Είπε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενημερώθηκε για τη συμφωνία αυτή, ότι είναι τώρα σε επαφή με τους εταίρους και συμμάχους για να μάθουν λεπτομέρειες, ναι, και ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί οι επιπτώσεις και οι συνέπειες αυτής της συμφωνίας θα συζητηθεί από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια. Και πάμε τώρα να δούμε το νέο διαστημικό ταξίδι. Για πρώτη φορά λοιπόν 4 πολίτες, έτσι μόνοι τους.
Μόνοι τους.
Στο διάστημα.
Mm-hmm, mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, ιστορικό ταξίδι. Mm-hmm. Βέβαια τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια κούρσα δισεκατομμυριούχων. Ποιος θα πάει πιο γρήγορα και πιο μακριά στο διάστημα, mm-hmm. να το πούμε και αυτό. Ο Τζάρετ Άισκμαν, που είναι ο δισεκατομμυριούχος που ναύλωσε ουσιαστικά τον πύραυλο Falcon της SpaceX του Elon Musk, θα καταφέρει με τους τρεις συνεπιβάτες του, να γίνει η πρώτη πτήση που, όπως είπες, θα αποτελείται από απλούς πολίτες που δεν έχουν κάποια εμπειρία στα διαστημικά ταξίδια. Mm-hmm. Θα φτάσουν λίγο μακρύτερα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Το ταξίδι τους θα διαρκέσει 3 ημέρες προτού επιστρέψουν στη Γη. Να πούμε ότι εκτός από τον Άισκμαν είναι ακόμη η πρώτη Αφροαμερικανή που συμμετέχει σε διαστημικό τουριστικό ταξίδι, ένας βετεράνος της Αμερικανικής αεροπορίας, αλλά και μια 29χρονη Αμερικανίδα, η νεότερη που έχει ταξιδέψει ποτέ στο διάστημα, και μάλιστα με τεχνητό μέλος. Η κοπέλα αυτή είχε περάσει καρκίνο και βγήκε νικήτρια από αυτό.
Μάλιστα.
Να πάμε τώρα και στην Κίνα, Ντένια, όπου είχαμε ένα σεισμό στην επαρχία, νοτιοδυτική επαρχία Σιτσουάν, με τουλάχιστον 3 νεκρούς και 3 τραυματίες. 5,4 ήταν το μέγεθος αυτού του σεισμού, αλλά το εστιακό βάθος ήταν αρκετά μικρό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δώσει μέχρι στιγμής οι κινέζικες αρχές. Και να πάμε και στην Ισπανία, συγκεκριμένα στα Κανάρια νησιά, όπου εκεί βρίσκεται η περιοχή αυτή σε κίνδυνο συναγερμό, γιατί έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα περίπου 4.200 μικρές σεισμικές δονήσεις, και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι επίκειται έκρηξη του ηφαιστείου Τενεγκία της περιοχής, και ειδικά στο νησί Λα Πάλμα. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία έκρηξη ήταν το 2011 και ήταν υποθαλάσσια στην περιοχή.
Έλα να σας ευχαριστήσουμε.
Πολιτισμός.
Το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας διανύει την τρίτη μέρα των προβολών του το βράδυ του Σαββάτου με την απονομή των βραβείων. Η διοργάνωση, που φέτος προσέφερε 150 και πλέον ταινίες, γράφει τον επιλογό της. Εν αναμονή αυτού του επιλόγου, 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας και ο λόγος στην Έλληνα Νεοφωτίστου. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από Δράμα. Κόντρα στο αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε λόγω κορονοϊού, όπως υποστηρίζει εδώ και 2 χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας, Γιάννης Ακαρίδης, η διοργάνωση ανανεώθηκε. Είναι οι χώροι προβολής, όπως καλοκαιρινό σινεμά, drive-in, αλλά και προβολές διαδικτυακές, καθώς και νέα τμήματα όπως το animation, το short green, αλλά και το cinema θέραπη, εντάσσονται στις νέες παρεμβάσεις ενός φεστιβάλ που στηρίζει νέους ηλικιακά αλλά και βετεράνους σκηνοθέτες. Στην ανανέωση εντάσσεται και το νέο προφίλ του Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας, νέα λογότυπα αλλά και ανανεωμένα κτίρια. Δίνει τη νέα οπτική ταυτότητα. Τώρα, ως προς τις δεσμεύσεις της πολιτείας, αυτές ακούστηκαν ακριβώς στην έναρξη του φεστιβάλ από τον Υφυπουργό Πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανολάκη. Στηρίζουμε εμφατικά το φεστιβάλ, είπε ο Υφυπουργός, και πρόσθεσε ότι σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία θα επιχειρηθεί η υιοθέτηση εκπαιδευτικών δράσεων με επίκεντρο το φεστιβάλ. 44ο Φεστιβάλ της Δράμας, 2 ημέρες πριν το τέλος, και η εικόνα που εισπράξαμε ήδη από χθες, φτάνοντας εδώ, είναι μια πόλη ενήμερη γύρω από το φεστιβάλ και οι αίθουσες, δηλαδή το Ολύμπιο, σχετικά γεμάτο. Σε ό,τι αφορά το θερινό, η βροχή δεν επέτρεψε τις προβολές. Πρόγραμμα και εθνικό διαγωνιστικό τμήμα σε ό,τι αφορά τη σημερινή και αυριανή μέρα υπάρχει μια κορύφωση. 2 ταινίες, τόσο του Μανώλη Μαυρή, Μπρουτάλια, που προβάλλεται σήμερα και καταγράφει μια ακραία μικριαρχική κοινωνία, όσο και αυτή της Εύης Καλογεροπούλου, Motorway 65, που προβάλλεται αύριο, φτάνουν στο Φεστιβάλ της Δράμας, έχοντας ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς με το φεστιβαλικό κοινό των Κανών. Εν αναμονή αυτό το 2, να επιστρέψουμε στο animation του Άρη Καπλανίδη από τον Μπαλκόνι, που συμμετείχε μαζί με αυτές που προαναφέραμε στο εθνικό αλλά και στο διεθνές διαγωνιστικό, και να πούμε ότι όντως ήταν μια φιλμική όαση και φυσικά πρόταση προς θέαση. Ντένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ελίνα. Και πάμε στην αθλητική επικαιρότητα, ο λόγος και πάλι στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, να ξεκινήσουμε με το Champions League και τους αγώνες που είχαμε χθες. Μάλιστα, σε δύο μάτς είχαμε και πολλά γκολ.
Ήταν ένα υπερθέαμα το χθεσινό, ναι. Το δεύτερο μέρος της πρεμιέρας. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Η City νίκησε 6-3 στην Ουσία. Εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ο Άγιαξ 5-1 εκτός έδρας της πόρτας στη Λισαβόνα. Δηλαδή. Uh-huh. Ένα εκπληκτικός αγώνας έγινε στο Άνφιλντ με την ανατροπή και τελικό σκορ 3-2 υπέρ της Λίβερπουλ.
Υπέρ της Λίβερπουλ, τελικά. Ναι.
Έχει και εσύ την αγωνία σου. Οι Βέλγοι χάλασαν το ευρωπαϊκό τεμπούτο του Μέση στο Μπρις Παρίς Σεζερμέν 1-1. Και η Ρεάλ τελικά νίκησε στα τελευταία λεπτά του αγώνα 1-0 εκτός έδρας την Ίντερ, ισόπαλο 0-0 το Ατλέτικο Πόρτο. Ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι και οι Έλληνες Αθανασιάδης και Κολοβός είχαν τη χαρά να πανηγυρίσουν μια νίκη, την πρώτη νίκη της Σέριφ στο Champions League 2-0 της Αχτάρ. Η Ντόρμουντ πέρασε 2-1 από την Τουρκία, νίκησε την Μπεσίκτας. Πάμε και για την ευρωπαϊκή σημερινή βραδιά.
Πάμε σήμερα, ναι.
Τη νίκη που θα βάλει και από την αρχή, το ξεκίνημα, σε τροχιά πρόκρισης θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται απόψε την Adverb για το Europa League. Η σέντρα είναι στις 10 η ώρα το βράδυ, φυσικά με μετάδοση από την Era Sport ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά την Cosmote Sport 2. Για τον όμιλο του Ολυμπιακού η Άιντραχτ υποδέχεται επίσης στις 10 η ώρα τη Φενέρ. Μονόδρομο αποτελεί για τον ΠΑΟΚ η νίκη στο παιχνίδι με την Lincoln. Είναι από το Γιλαρτάρ αυτή η ομάδα. Εκεί θα γίνει και αυτή η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ για το Conference Link. 8 παρατέταρτο είναι αναμέτρηση αυτή. Φυσικά θα μεταδοθεί από την Era Sport και τηλεοπτικά από την Cosmote Sport 3. Στο Conference Link και στον όμιλο του ΠΑΟΚ την ίδια ώρα, δηλαδή στις 8 παρατέταρτο, παίζει και η Κοπενχάγη που υποδέχεται τη Σλόβαν Πρατισλάβας.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Με ηλιοφάνεια αναμένεται να ξεκινήσει η Παρασκευή στις περισσότερες περιοχές και λίγες αραιές συννεφιές, κυρίως στα βορειοδυτικά, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πυκνώσουν στα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια. Κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών θα κυριαρχήσει η ξαστεριά, εκτός από τα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά, όπου θα διατηρηθούν κάποιες τοπικές αραιές κατά βάση συννεφιές. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 κατά τόπους τα νυχτά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 10 με 12 βαθμούς στα ορεινά, στους 13 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα σημειώσει και μια νέα μικρή περαιτέρω άνοδο και στα παιδινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να αγγίξει τους 31 με 34 βαθμούς, ενώ στην ανατολική υπηρετική χώρα και κυρίως στη Θεσσαλία και τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια που βλέπετε στην Αττική, ενώ λίγες τοπικές συννεφιές θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας κυρίως στα βόρεια και ξεστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Η άνεμη θα είναι ασθενής, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και η θερμοκρασία γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια που βλέπετε και στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία αρχικά με λίγες τοπικές συννεφιές, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας πρόσκαιρα θα πυκνώσουν, ενώ λίγες τοπικές συννεφιές θα κυριαρχήσουν κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Η άνεμη μέσα στην ημέρα από νότιες γενικά νοτιοανατολικές διευθύνσεις στο θερμαϊκό γύρω στα 4 και πρόσκαιρα και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη, η Σοφία Γιαννοπούλου, στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ειρήνη Φωτέλη. Στα διεθνή, η Έλενα Λιβίζου. Στην αρχισυνταξή, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airtnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή με τη Μαρία Κονταξή. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.